bagong pag-asa. Kakaibang sigla ang nadarama kapag ang bagong pag-asa ay dumarating. Ang dating kalungkutan ay napapawi at nagkakaroon ng panibagong sigla. Gaano nga ba katotoo ang kasabihang, habang may buhay, may pag-asa? Marahil halos lahat ng Filipino ay alam ang kasabihan na ito. Ngunit gaano naman kaya ito katotoo sa kanilang mga buhay? Tunay nga bang patuloy tayong umaasa sa magandang bukas sa kabila ng mga problema sa kasalukuyan? Ang kasabihang ito ay tunay na nangyari sa buhay ni Jacob. Kung ating babalikan, labis na kalungkutan ang kanyang nadama nang ibalita sa kanya na patay na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jose. Dagdag pa nito, ang kasalukuyang problema na kinakaharap ng kanyang mga anak sa Ehipto. Subalit hindi nawala ng pag-asa si Jacob. Mapapansin na nasa katandaan na noon si Jacob. Subalit bago kinuha ng Diyos ang kanyang buhay, kanyang nahasilayan ng bagong pag-asa. Kung paano ay ating matutunghayan sa 44 na kabanata ng Genesis, talatang 25 hanggang 45 kabanata. Ang mensaheng ito ay minsan pang iyahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tinapos natin ang yugto ng Kabanata 44 sa talatang 28. Nakapaloob sa huling talatang ito ang pagsusumamo ni Juda kay Jose na palayain si Benjamin. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkasalaysay ng kanilang napagkasunduan ng amang si Jacob na iingatan nila si Benjamin hanggang sila'y makabalik ng Kanaan. Ipagpatuloy natin ang paglalahad sa mga huling talata ng Kabanatang 44. Ganito ang mababasa natin sa talatang 30 hanggang 34. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami nang hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Matanda na po siya, at maaaring ako ang bagsakan ng sisi kung siya ay mamamatay. May isang katotohanan tayong dapat mapansin sa mga salaysay na ito ni Huda patungkol sa magiging damdamin ng kanyang ama kung sakaling hindi na rin maibalik si Benjamin. Ano ito? Na bagamat narating na ni Jacob ang katandaan ng edad, subalit hindi pa rin ganap ang pagtitiwala niya sa Diyos. Malinaw na makikita nating nakasentro lamang kay Benjamin ang kanyang kalakasan at pag-asa at hindi sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Huda, kung may mangyayaring masama kay Benjamin, ay maaaring ikamatay ito ng kanyang ama. Ako ay naniniwala na iyon ang tunay na damdamin ni Jacob. Isang patunay lamang na hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi pa rin niya lubos na maipagkatiwala sa Diyos ang anumang bagay na nasa kanya. Para kay Jacob, ang kamatayan ni Benjamin ay pagkaputol na rin ng kanyang buhay. Kaibigan, kung ikaw ay isa ng ganap na nananampalataya sa Diyos, dapat ay maging ganap din ang iyong kapanatagan sa Kanya. Lalo na sa mga panahon na nasa hindi magandang kalagayan ang buhay ng isa sa mga mahal mo. Hindi mainam na ang mga mahal lamang natin sa buhay ang maging sentro ng ating pag-asa. Dahil sila man ay tao rin na umaasa lamang sa Diyos. Na kung sakaling sila ay pumanaw na, o kung ikaw man ay iwan nila, lagi mo sanang tandaan ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 27, Talatang 10, na nagsasabing, iwan man ako ng aking magulang at mahal sa buhay, mayroon pa akong Diyos na aasahan. Ito'y isang pangungusap na nagpapahiwatig ng buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos bilang kanyang manlilikha. Dahil nga narinig ni Jose ang buong salaysay ni Huda sa mga pangyayari, natiyak niya na mahal nga nila ang kanyang kapatid na si Benjamin at ang kanilang amang si Jacob. Kaya, sa labis na pagkahabag sa kapatid at sa ama, hindi na napigilan ni Jose ang sarili, kaya siya ay nagsalita na patungkol sa kanyang pagkataong. Ganito po ang mababasa natin sa Kabanatang 45, talatang 1-3. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang pag-iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakapagsalita. Tunay na sa puntong ito, hindi na nga napigilan pa ni Jose ang damdamin, kaya't siya'y umiyak ng napakalakas. Ngayon, wala na ngang dahilan pa upang itago niya ang kanyang tunay na pagkatao sa mga kapatid. Kaya nga, buong tapang na sinabi nila sa kanila. Kaya nga, buong tapang na sinabi niya sa kanila na ako si Jose na inyong kapatid. At sabay tanong kung ang kanilang ama ba ay buhay pa. Sa labis naman at takot at pagkabigla ng kanyang mga kapatid, hindi nila nagawang sagutin ang tanong niya. Sa halip, malalim na takot ang naramdaman ng bawat isa para silang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi sila makapaniwala na sa paglipas ng 25 taon, narito si Jose sa kanilang harapan. Isang Jose na hindi pangkaraniwang tao lamang, bagkus isang Jose na may pinakamataas na katungkulan sa buong lupain ng Ehipto. Isang gobernador na may kapangyarihan na sila ay paghigantihan sa mga oras na iyon. Subalit, sa halip na magiganti, pagmamahal ang isinukli niya sa mga kapatid na matagal niyang kinasabikang makita at makasama. Ganito ang sinasabi sa talatang 4-5. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Napakagandang ulit-uliting basahin ang mga talatang ito. Dahil ang mga pangungusap na nanggaling sa labi ni Jose ay isang pangungusap na nagpapahiwatig ng isang tunay at dalisay na pag-ibig. Pag-ibig na kailanman ay hindi tumingin sa anumang kamalian na nagawa ng mga taong kanyang minahal, sa anumang kamalian na nagawa ng mga taong kanyang minahal at tinangi ng buong puso, walang iba kundi ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama. Tuluyan na ngang pinaghilom ng Diyos ang sugat sa puso ni Jose na bunga ng kanyang mapait na kahapon sa kamay ng kanyang mga kapatid. Narito si Jose, nakatayo sa kanilang harapan at bukas palad silang tinatanggap na muli. Kaibigan, kung mayroon tayong isang bagay na dapat na matutunan sa pangyayaring ito, walang iba kundi ang matutunan ng isang maka-Diyos na pag-ibig. Isang klase ng pag-ibig na kayang tanggapin maging ang mga taong nagdulot sa kanya ng sugat ng kahapon. Alam ko, kapatid, na kayang pagalingin ng Diyos ang anumang sugat na dulot ng mga taong nasa iyong paligid. Subalit sa kabila nito, nais din naman ng Diyos na pagkatapos niyang paghilumin ang sugat sa iyong puso, magawa mo sanang igawad ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa iyo. Sa ganitong paraan, makaaasa kang ikaw ay patuloy na itataas at pagpapalain ng Diyos. Sabi nga ng isang awit ay ganito, ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso ay mawala ng lubusan. Dahil sa ganito lamang paraan, muli kang makapagsisimula ng isang buhay na malaya. Patuloy ngang nagpahayag si Jose ng kanyang karanasan at kung bakit hinayaan ng Diyos na siya ay maging gobernador. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 5-8. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakararaan, 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Pagkatapos daanin ni Jose ang mahabang panahon ng pagdurusa at kabiguan, ngayon lubos na niyang naunawaan ang layunin ng Diyos kung bakit niya dinanas ang mga masalimuot na pangyayaring ito sa kanyang buhay. Naunawaan na niya ngayon kung papaano pinaglakip-lakip ng Diyos ang mga pangyayari para sa ikabubuti niya at ng kanyang mahal sa buhay. Kaibigan, kung makikita mo lamang sana sa mga oras na ito kung papaanong kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, marahil hindi mo magagawang magalit at maghiganti sa sinumang taong may kinalaman kung bakit ka nagdurusa ngayon. Dahil alam mo na ginagamit lamang ito ng Diyos upang magkaroon ng katuparan ang anumang magandang planong nais niya sa iyong buhay. Katulad ni Jose, siya'y 17 taong gulang lamang nang ipagbili siya ng mga kapatid upang maging alipin sa Ehipto. Kinakailangan pang dumaan ang 22 taon bago niya makita ang kaganapan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ganoon paman, buong pag-asa at pananampalatayang hinintay ni Jose ang kaganapan nito. At ngayon, siya'y nasa harap ng kanyang mga kapatid, nagpapatotoo sa ngalan ng Diyos dahil sa ginawang kabutihan sa kanyang buhay. Nang masabi na ni Jose, kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos, sinabihan niya ang kanyang mga kapatid na sunduin ang kanilang ama at ipaalam na buhay pa siya. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 9-11. Sinabi pa ni Jose, "Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon ay mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na nagdarahop." Alam ni Jose na hindi magtatagal ang buhay ng kanyang mga kapatid at ama kung sila ay mananatili pa sa Kanaan. Dahil 5 taon pa ang itatagal ng tagutom, kung kaya't nagpasya siyang kunin sila at sa dako ng Goshen patirahin ang lupain ng Goshen sa Ehipto, ang siyang pinakamainam na lugar sa panahong iyon. Sa lugar ding ito, ipinahintulot ng Diyos ang pagdami ng kanilang lahi na magiging katangi-tangi sa buong mundo. Samantala sa talatang 12 at 13, muling binanggit ni Jose kung sino siya at ganoon din naman. Muli niyang binilinan ang kanyang mga kapatid na sabihin sa kanilang ama ang kanyang tagubilin. Ganito po ang ating mababasa. "Hindi na maikakaila sa inyo ngayon, maging kay Benjamin, kung sino ang kausap ninyo. Ibalita ninyo sa ating ama kung sino ako sa Ehipto at sabihin ninyong lahat ang inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon." Marahil sa puntong ito, wala silang maiharap na mukha kay Jose habang ito ay nangungusap sa kanila. Sa akin ngang palagay, ang mga pangungusap ni Jose ay tila ba isang utos na hindi kailang. Sa akin ngang palagay, ang mga pangungusap ni Jose ay tila ba isang utos na hindi kailangang ipagwalang bahala. Ganoon paman, madadama pa rin natin mula sa kanyang mga pangungusap. Ang kasabikan na mapadali ang kanyang magandang balakin para sa kanyang mga kapatid at ama. Kay gandang maging halimbawa ng kabutihan at pagmamalasakit na ipinamalas ni Jose sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang amang si Jacob. Kahit alam niyang labis na ang katandaan ng kanyang ama, naroon pa rin ang pagnanais ni Jose na madulutan ito ng kasiyahan at maipadama niya ang kanyang pagmamahal. Ilan pa kayang Jose ang mayroon tayo sa panahon natin ngayon? Isang Jose na bulisak ang pagmamahal at paglingap sa magulang. Sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao ay matanda na, halos hindi na siya inaasikaso ng kanyang mga anak. Yung ibang mga magulang, pinababayaan na lamang ng mga anak. nila na magpalaboy-laboy sa kalsada. Minsan, nang ako ay bumisita sa bahay ng aking kaibigan, laking gulat ko nang sabihin sa akin ng kanyang anak na panganay na ipinasok na daw nila sa Home for the Aged ang kanilang ama. Ang katwira nila, hindi na raw nila kayang alagaan pa siya dahil may kanikalila na daw silang pamilya. Alam niyo mga kapatid, sa pagkakataon na yon, hindi ko mapigilan ang mapaluha dahil sa habag ko sa aking kaibigan. Kaya ang ginawa ko, hiningi ko sa kanila ang eksaktong lugar na pinagdalhan sa kanilang ama. Bago ako pumunta doon, namili muna ako nang maipapasalubong sa kanya at pagkatapos, saka ako nagpunta sa lugar na itinuro ng kanyang mga anak. Pagdating ko sa lugar na iyon, dali-dali akong pumasok sa gate at nang matanaw ako ng aking kaibigan, bigla niyang tinawag ang aking pangalan. Sabay lakad na dahan-dahan papunta sa akin at buong hipit niya akong niyakap. Kasabay nito, sinabi niya sa akin ang pabulong pinabayaan na ako ng aking mga anak. Pagkatapos na ako'y kanilang dalhin dito, hindi na nila ako dinalaw. Sa pagkakataong iyon, hindi ko napigilan na muling mapaiyak. Ang tangi ko na lamang nasabi sa kanya ay, mahal ka ng Panginoong Hesus at hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, kung buhay pa ang iyong mga magulang, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na maipadama sa kanila ang tunay at dalisay mong pagmamahal at pagkalinga sa kanila? Ako ay naniniwala na ang pagmamahal sa magulang ay hindi nakabase sa kabutihan na nagawa nila sa iyo. Sa halip, ang mahalin sila ay isang kusang pagpapasya sa iyo. Wala nang hihigit pa sa isang anak na sinusunod ang utos ng Diyos na mahalin, igalang at lingapin ang kanyang mga magulang, lalo na sa panahon ng pagtanda nila. Ganito marahil ang nasa sa isip ni Jose. Alam niya na ilang panahon na lamang uuwi sa piling ng Diyos ang kanyang amang si Jacob. Kung kaya't ayaw niyang lumagpas pa ang isang magandang pagkakataon na itinakda ng Diyos upang maipadama niya sa ama ang pagmamahal at pagmamalasakit na siyang nais niyang gawin noon pa man. Sa huling mga kaganapan, nalaman na nga ni Jacob na buhay ang kanyang anak na si Jose at siya ngayong gobernador ng buong Ehipto. Ganito ang sinabi ng mga huling talata. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob. Halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit, nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga kariton na sasakyan niya, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," wika ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Napakagaan sa kalooban na isang magulang ang matiyak niyang maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Tunay din na nagdudulot ng kasiglahan sa puso at diwa na isang magulang ang mabatid niyang may nagmamalasakit at nagmamahal na anak sa kanya.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila." Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan
at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14, ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Muli, ito po ay naging pagpapala sa amin. Ito po ay naging kalakasan ng aming kaluluwa. At muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.